Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçon. Këshilli i Sigurimit diskuton për situatën në Kosovë. Serbët e Veriut injorojnë pavarësinë plotë të Kosovës. Obama i tërheq vërejtjen Asadit. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë sot për situatën në Kosovë. Si rëndom raportin tremujor për gjendje në vend do t'u paraqesë antarëve të këshillit sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Duke u nisur nga përmbajtja e raportit tashmë të publikuar, diskutimet në mbledhjen e radhës së këshillit pritet të fokusohen në çështjet e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë për Kosovën, në problemet në veri të vendit dhe në dialogun Prishtinë-Beograd. Në takimin e së martës do të marrin pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić. Presidenti Amerikan Barack Obama i a tërhoqi të hënën vërejtjen presidentit të Siris Bashar al-Assad rreth përdorimit eventual të armëve kimike nga ky shtet. Kjo sipas Obamas do të ndryshonte pikpamjen e Shteteve të Bashkuara në kundërpërgjigje ndaj rasteve të tilla. Por presidenti Amerikan tha se Shtetet e Bashkuara janë duke e monitoruar situatën me shumë kujdes dhe se administrata e tij ka bërë gati një varg planesh për raste të ndryshme. Obama tha se do të kishte pasoja enorme nëse regjimi i Assad dit nis përdorimin e armëve kimike, gjë që sipas tij është vje e kuqe për Washingtonin zyrtar. Regjimi i Asadit thuhet se ka qasje në armët kimike që përmbajnë gaze nervore ose që mund të shkaktojnë një luftë bakteriologjike. Agjencia për Hapësirë e Shteteve të Bashkuara NASA njoftoi se do të dërgojë një robot në Mars në vitin 2016 për të hetuar përbërjen e brendshme të planetit. Mjeti InSight thuhet se do të bartë me vete instrumente për të ekzaminuar gjeologjinë në thellësi të Marsit. Të gjitha të dhënat e gjetura do të informojnë hulumtuesit me gjendjen e brendshme të Marsit sot dhe evoluimin e saj në të ardhmen. InSight thuhet se do të kushtojë 425 milion dollar, edhe pse kjo shumë nuk përfshin raketë për transportimin e mjetit hulumtues. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Edona.
Zenel, sot do të mbahet seanca e radhës për Kosovën e Këshillit të Sigurimit, ku do të marrin pjesë edhe kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë. Si komentohet kjo në shtypin e sotëm ditor?
Po, Edona, sipas përditshmes ekspres, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić nuk pritet të takohen apo të shtrëngojnë duart sot në New York, por siç tekson gazeta, sipas gjitha gjasave, ata do të kenë një përballje të ashpër në Këshillin e Sigurimit të OKB-s gjatë diskutimit raportit për Kosovën. Gazeta ka mësuar nga burimet saj në qeverinë e Kosovës se pavarësisht se kohëve të fundit është folur shumë për një takim me udhëhecve kosovar dhe atyre serb, gjithnjë në kontekst bisedimeve të reja që pritet të fillojnë gjatë vjeshtës, që nuk pritet të ketë një takim apo shtrëngim duash mes dy kryeministrave. Përndryshe pjesëmarrjen e Dačićit në seancën e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, gazeta shes si synim të tij për të rënë në sy në arenën ndërkombëtare pas zgjedhjes në postin e kryeministrit. Gazeta po ashtu ka vënë pas se fillimisht ishte planifikuar që Kosova në këtë takim të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, por agjenda ka ndryshuar pasi është bërë ditur se Serbia do të përfaqësohet nga kryeministri Ivica Dačić. Edona?
Zenel, çështja e veriut të Kosovës dhe problemet ende ekzistuese atje vazhdojnë të komentohen në mënyra të ndryshme. Çfarë thon gazetat për këtë?
Në këtë temë do na veçojmë lërsimet e të përditshme së zëri, sipas së cilës autoritetet në Beograd po lobojnë fuqishëm tek bashkësia ndërkombëtare, që qytetarëve në pjesën veriore të Kosovës të jepet mundësia zgjedhjes së një parlamenti rajonal me të drejta ekskluzive si në pakun e Atisarit. Gazeta vlerëson se Serbia ka hequr dorë përkohësisht nga ideja e ndarjes së veriut nga Kosova, por siç në vizion zëri, Serbia e mban këtë dëshirë për më vonë. E përditshme e zëri ka mësuar nga qarqe ndërkombëtare se ideja e serve është që përposë zgjedhjeve për pushtetin lokal, komunat në veri të zgjedhin edhe deputet të një asambleje për Veriun me të drejta ekskluzive, cilat janë të njëjta me ato si që afron Serbe në Kosovë edhe pakoja e Ahtisarit. Si pas burimeve të gazetes, ajo që përkërkohet nga Serbia është një loj sovraniteti indarë për Mitrovicen që Serbia të ketë ndikim. E përdisme e zëri ka mësuar se kjo i është bërë ditur qeverisë Hashim Thaçit, ndërsa një antari kabinetit qeveritari ka thënë gazetes se pushtetin në Beograd ka dhe dy sugjerime tjera që po i shtynë para gjatë takimeve me përfaqësuesit e Quintit në Kosovë. E dona?
Dhe Zënel, a ka ndonjë temë që do të veçojë në fund të kësaj pasqyre të shtypit?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë nivelin e lartë të çmimeve në Kosovë, duke vënë pas se çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë janë në një nivel apo më shtrenjtë se në Gjermani, që është vendi më i zhvilluar në Evropë. Gazeta zekson se niveli i këtyre çmimeve është më shqetësues kur dihet që paga mesatare në Kosovë është 300 euro, kundrual vendeve më të zhvilluara evropiane, ku ajo është rreth 2000 euro. Koaditore zekson postierash se përveç pagës së ulët mesatare, Kosova ka nivelin më të lartë të papunësisë në Evropë, si dhe nivelin e lartë të varfërisë.
Shkëpusim linjën telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë për të vazhduar emisionin me materialet e përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Serbët e veriut të Kosovës nuk do të reagojnë ndër përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, vlerësojnë politikanët serb të veriut të vendit. Ata thonë se përmbyllja e mbikëqyrjes së pavarësisë për Kosovën nuk do të bëjë përshtypje serbëve dhe se asgjë nuk do të ndryshojë në teren. Raporti përgatitur nga Bekim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës po përgatiten që ta përfundojnë mbikëqyrjen e pavarësisë së vendit, gjë që pritet të ndodhë në shtator, por ndaj këtij fakti serbët e veriut të Kosovës do të qëndrojnë indiferent, vlerësojnë politikanët serb të kësaj pjese të vendit. Politikani nga veriu i Mitrovicës Marko Jakšić, i cili aktualisht është deputet në Kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Përparimtare Serbe, thotë se serbët e veriut janë të orientuar që të jetojnë nën shtetin e Serbisë dhe përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës nuk do t'ju bëj përshtypje.
Ovde na severu Kosova i Metohije postoji institucije srpske države. Narod je i opredeljen i određen da živi u državi Srbi.
Këtu në veri të Kosovës ekzistojnë institucionet e shtetit serb. Populli është i orientuar dhe i vendosur që të jetoj në shtetin e Serbisë dhe ta respektoj kushtetutën zyrtare të Serbisë, e cila thot se Kosova është pjesë e këtij shteti. Populli edhe më tutje do të sillet ashtu siç është sjell gjatë 13 vjetëve të fundit. Prandaj populli nuk do ta pranoj një shtet tjetër të huaj, tha Jakšić. Mendim të ngjashëm ka dhe politikani tjetër serb nga veriu i Kosovës, Oliver Ivanović, ish zyrtari i qeverisë paraprake serbe. Ai thotë se përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës nuk do të ndryshojë gjërat në teren.
Me që to proizvesti nikakve posebne implikacije në serbe, jer tom Kosovsko nezavisne është që mnogi serbi žive, ali je ne priznaju.
Ky fakt nuk do të prodhoj implikimet e veçanta tek serbët, sepse me këtë pavarësi të Kosovës jetojnë mjaft serb, por nuk e pranojnë atë, e sidomos serbët që jetojnë në veri. Prandaj, asgjë domethënës në teren nuk do të ndryshoj. Do të vazhdojmë të jetojmë edhe më tutje, serbët me besimin se jetojnë në kuadër të Republikës së Serbisë, ndërkohë që për shqiptarët kjo datë do të jetë domethënës, se tha Ivanović. Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës tashmë kanë ritheksuar se nuk do ta përdorin dhunën si mjet për zgjidhjen e çështjes së veriut të vendit, si dhe për integrimin e institucioneve të Kosovës të serbëve që jetojnë atje. Por Jakšić thotë se serbët duhet të jenë të vëmendshëm dhe të mos përjashtojnë mundësinë e një intervenimi të dhënshëm nga ana e autoriteteve të Kosovës. Në një situatë të tillë eventuale, sipas tij, qeveria e Serbisë do të gjendej para dilemave.
Od novih vlasti u Beogradu pre svega zavisi ovaj kakav će biti odgovor prema Prishtinë.
Nga autoritetet e reja në Beograd do të varet se cila do të jetë përgjigja ndaj Prishtinës. Do të thotë, në rast se KFOR-i lejon një përdorim të tmerrshëm të dhunës, atëherë qeveria e re do të gjendet para dilemës. Unë mendoj se do t'i duhet që ta mbrojë popullatën serbe në veri të Kosovës, duke pasur parasysh se në atë mënyrë respektohet edhe kushtetuta e Serbisë, tha Jakšić. Por Ivanović vlerëson se nuk do të ketë kurrë reagimi të serbëve të veriut ndaj përfundimit të mbikëqyrjes pavarësisë së Kosovës. Përveç në rast se autoritetet e Kosovës përpiqen që përmes dhunës ta zgjidhin situatën në atë pjesë të vendit. Kjo sipas tij do të prodhonte kundër reagimin e serbëve.
Ja mislim da u albanskim krugovima postoje radikalni elementi koji misle da mogu da probleme rešavaju silom. Jednako kao što se u Srbiji mislilo 98. godine.
Unë mendoj se në qarqet e shqiptarëve ekzistojnë elemente radikal të cilët mendojnë se problemet mund të zgjidhin me dhunë, ngjashëm siç mendonin në Serbi në vitin 1998 se problemet me shqiptarët mund të zgjidhen me dhunë. Por mbasi të dyja palët kanë mësuar diçka nga e gjithë kjo, tha Ivanovic. Ndryshe grupi ndërkombëtar drejtues pati njoftuar se procesi mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës do të përfundoj ka mesi i shtatorit të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Behem Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ligjet që kanë të bëjnë me procesin e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës thuhet se do të jenë prioritet për sezonin vjeshtor të deputetëve në parlament. Përderisa deputetët e partive në pushtet thonë se njësër ligjesh duhet miratuar para mesit të shtatorit, opozita thekson se ligjet në fjalë ende nuk kanë kaluar procedurat e nevojshme të komisioneve përkatëse. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ka hartuar një dokument të cilin pritet ta procedojë në kuvent për ratifikim për të vazhduar mandatin misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Dokumenti për vazhdimin e punës e Ulexit do të votohet së pari në kuvent me 2/3 të deputetëve e pastaj t'i dërgohet presidentes, thonë zyrtar qeveritar. Me këtë çështje, por edhe miratimin e disa ligjeve në prag të mbylljes së procesit të pavarësisë mbikëqyrur, do të merren deputetët e kuvendit pas pushimeve verore. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës në këtë sezon do të ketë punë të shumta. Sipas tij, në seancat e para të këtij sezoni do të miratohen ligje që kanë të bëjnë me mbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë.
Që në fillim parlamenti do të merrë në shqyrtim ligjet të cilët kanë të bëjnë me përmbylljen e pavarësisë, do t'i aprovojë ato dhe kështu që ne duhet të jemi të përgatitur për përmbyllën me sukses të këtij procesi.
Por mendim tjetër ka deputeti e Kuvendit të Kosovës nga radha të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani. Ajo mendon se ka një sër çështjesh me rëndësi të veçantë, të cilat me urgjencë duhet të trajtohen nga Kuvendi. Sipas saj, nga aspekti procedural, puna e Kuvendit pas pushimeve duhet të vazhdojë aty ku ka mbetur.
Në sezonin e kaluar, për shkak të bojkotit nga ana e PDK-s që ju bë Kuvendit të Kosovës, kanë mbetë disa pika pa u trajtuar dhe pa u votuar. Është e domosdoshme që para se të kalohet në çështje të tjera, qoftë mbikëqyrja ndërkombëtare pavarësisë, qoftë edhe mandati i Ulexit që të përfundohen ato pika, ato kanë të bëjnë ndër të tjera edhe me bordet e KPM-s dhe TRTK-s. Dhe këto janë me rëndësi sepse që të gjitha do të trajtohen në raportin e progresit për Kosovën.
Kurse sa u takon ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e mbikëqyrjes së pavarësisë, Osmani thotë se ato ende nuk kanë kaluar procedurat e nevojshme të komisioneve për të miratuar.
Ligjet ende nuk e kanë përfunduar procesin e amandamentimit të tyre në komisionin kushtetues, prandaj është e pamundur që ato të trajtohen qysh në seancën e parë.
Kuvendi i Republikës së Kosovës gjatë sezonit pranverorë ka shqyrtuar ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Ligjvendësit kosovar me shumicë votash patën miratuar një rezolutë në të cilën Kuvendi zotohej se do t'i përmbush të gjitha obligimet që dalin nga pakoja Tisarit në mënyrë që mbikëqyrja ndërkombëtare pavarësisë të përfundojë në muajin shtator. Kuvendi i Kosovës pati përfunduar sezonin pranveror në mungesë kuorumi, pasi që mungonin shumica e deputetëve të koalicionit qeverisës në interpelancën në të cilën u kërkua dorëheqja e ministres Kusari Lila për vendimin lidhur me taksën për importin e çimentos. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit diskuton për situatën në Kosovë. Serbët e Veriut injorojnë pavarësinë e plotë të Kosovës. Obama i atërheqë vërejtjen Asadit. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Për të mësuar në ndërkohë të rejat për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.